Frú forseti. Ég sá í fréttum í morgun að búið var að ná samkomulagi um að ljúka umræðum í þinginu um Evrópusambandsmál í dag og greiða um það atkvæði í dag. Þessu þarf maður víst að venjast sem þingmaður, að það er sífellt verið að reyna að stýra umræðinu með því að leka út einhverju tómri vitleysu. Það liggur ekki fyrir neitt slíkt samkomulag. Það var að vísu rætt á fundi formanna flokkanna í gær að það kynni að vera æskilegt að ná samkomulagi um hvenær umræðum líki, en frá því var ekki gengið. Ég ítrekaði að minnstakosti þrisvar sinnum, svo það væri nú alveg á hreinu að slíkt samkomulag lægi ekki fyrir, en það mætti skoða það í dag. Svo hefur í dag komið í ljós að eina ferðin enn að það er nú ekki allt með felldu í umræðinu um þetta mál og vantar ýmis gögn og upplýsingar. Og það finnast sífellt fleiri skýrslur sem enginn virðist hafa vitað af, svoleiðis að ég held okkur veitum ekki það því að ræða þetta mál aðeins áfram.
Þá hefur kvassi hljóðs